Radio Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19, la microfon Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Noul Consiliu de Guvernare din Irak și-a încheiat prima reuniune fără a atinge principalul obiectiv al acesteia, alegerea unui lider. Nu este deocamdată foarte clar de ce acest Consiliu, sprijinit de Statele Unite, a întârziat selectarea unui conducător. Potrivit unui purtător de cuvânt care nu a oferit detalii în plus, Consiliul a decis ca selecția să aibă loc la o dată ulterioară și a votat trimiterea unei delegații la Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite. Reuniunea noului Consiliu irachian de la Bagdad a fost precedată de un nou atac împotriva forțelor americane din Irak, în urma căruia un soldat a fost ucis și alți 6 răniți în capitala irachiană. Ministrul american al apărării, Donald Rumsfeld, a avertizat cu privire la creșterea în intensitate a violențelor anti-americane, datorită aniversărilor celebrate sub vechiul regim în aceste zile. Astăzi se împlinesc 45 de ani de la lovitura de stat care a răsturnat de la putere monarhia irachiană. Ministrul britanic de externe, Jack Straw, a respins apelurile pentru o anchetă independentă privind felul cum a gestionat guvernul Marii Britanii datele serviciilor de informații privitoare la armele de distrugere în masă bănuite a fi fost în posesia fostului regim din Irak. Consilierul președintelui George Bush pe probleme de securitate națională, Condoleezza Rice, a declarat ieri că o informație controversată potrivit căreia Irakul ar fi încercat să cumpere uraniu din Niger, informație inclusă într-un discurs din luna ianuarie al lui Bush, a fost corectă și a provenit de la guvernul britanic, care a susținut că ea corespundea adevărului. Straw a declarat astăzi că Londra nu poate spune Washingtonului cum a aflat că Irakul încearcă să cumpere uraniu din Niger, pentru că informația a venit dintr-o a treia țară și regulamentele privind legăturile cu surse ale serviciilor de informații din alte țări interzic Marii Britanii să furnizeze detalii. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Șeful misiunii OSCE la Chișinău, William Hill, a declarat că nu cunoaște ca Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa să fi propus Uniunii Europene să ia în considerare posibilitatea participării cu trupe la misiunea de menținere a păcii din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, așa cum au relatat câteva ziare occidentale. Potrivit lui William Hill, OSCE pledează pentru trimiterea în Transnistria unor trupe de pacificare multinaționale sub mandatul său, susținând doar ideea participării la o asemenea misiune și a blocului paneuropean. Pentru asta e însă nevoie mai întâi de o decizie a Uniunii Europene și de acordul autorităților de la Chișinău și Tiraspol, care nu au încă o poziție oficială față de viitorul mecanism de garanții militare, a spus William Hill. România trebuie să reducă fenomenul corupției dacă vrea să atragă mai multe investiții americane, a declarat la București ministrul adjunct al comerțului din Statele Unite, Samuel Bodman, însoțit de reprezentanți a 12 întreprinderi mici și mijlocii americane. Bodman face o vizită de 3 zile în România cu obiectivul de a îmbunătăți relațiile comerciale dintre cele două țări. Declarațiile lui Bodman survin în contextul repetatelor apeluri din partea oficialităților americane și ale Uniunii Europene pentru ca România să combată corupția, despre care se spune că a ajuns la proporții endemice în această țară. Centrul Zonal Militar Cluj va fi supus unei anchete la solicitarea prefectului Clujului după ce filiala PNL a sesizat că unui grup de tineri care se aflau la centrul de recrutare le-a fost dată la semnat drept tabel de prezență o listă pentru o campanie declanșată de primarul Gheorghe Funar. Președintele Statelor Unite George Bush urmează să se întâlnească astăzi cu secretarul general al Națiunilor Unite Kofi Annan. Se anticipează că discuțiile se vor concentra pe situația din Liberia, țară devastată de război. Potrivit relatărilor, Annan îi va cere lui Bush să trimită trupe pentru forțe de menținere a păcii în această țară din Africa de Vest. Premierul israelian Ariel Sharon a început la Londra o rundă de convorbiri cu reprezentanții guvernului britanic. Înainte de a se întâlni cu Sharon, șeful diplomației britanice, Jack Straw, a avut cuvinte de laudă la adresa noului plan de pace în Orientul Mijlociu. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea. Vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Actualitatea. Actualitatea.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, adjunctul secretarului american pentru comerț, Samuel W. Bodman, aflat într-o vizită oficială în România, a declarat astăzi, după întâlnirea cu ministrul român al comunicațiilor, citez: companiile americane vor veni în România dacă vor înțelege că vor fi tratate corect, adăugând că transparența este esențială pentru companiile americane. Bodman a mai declarat că președintele american George W. Bush și-a manifestat interesul în dezvoltarea schimburilor comerciale între Statele Unite și România. Bodman a mai spus că președintele american i-a cerut să transmită mulțumiri poporului român pentru sprijinul constant acordat în lupta împotriva terorismului în general, cât și pentru sprijinul primit în Afganistan, iar mai recent în Irak. Tot astăzi, șeful delegației Comisiei Europene, Jonathan Schiele, a declarat la conferința națională a multiplicatorilor de informație europeană, care se desfășoară la București: este important ca românii să înțeleagă de ce fac schimbări, câte și care schimbări sunt necesare pentru aderare, pentru că sunt cerute de la Bruxelles, și câte erau oricum necesare pentru modernizarea României. Afirmația domnului Schiele trimite direct la mai noul obicei al autorităților de la București de a justifica toate măsurile nepopulare luate, prezentându-le ca pe cereri venite din partea Uniunii Europene. Doamnelor și domnilor, astăzi Curtea de Apel București a declarat vinovați de uciderea în anul 1985 a cunoscutului disident anticomunist, inginerul Gheorghe Ursu, pe fostul șef al Direcției de Cercetări Penale al Miliției, Tudor Stănică, și pe fostul adjunct al arestului Miliției, Mihail Creangă, condamnându-i la câte 11 ani de închisoare. O sentință care vine după un proces căruia puțini îi întrevedeau sfârșitul prea curând. Potrivit probabil principiului că mai bine mai târziu decât niciodată, liberalii au declarat astăzi că nu sunt de acord cu statisticile poliției din care rezultă că medicii și profesorii ar conduce în topul corupției din România. Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Eugen Nicolaescu, a afirmat că rezultatele statistice prezentate miercurea trecută de șeful poliției, chestorul principal Florin Sandu, reprezintă o încercare de a abate atenția de la suspiciunile de corupție din poliție, arătând cu degetul către medici și profesori. Revenim la conferința națională a multiplicatorilor de informație europeană. Răspunzând întrebării corespondentei noastre Liana Ionescu, directorul Direcției Generale pentru Extindere a Consiliului Europei, Matias Rute, a declarat că în ceea ce privește statutul de economie de piață pe care România speră să-l capete în această toamnă din partea Uniunii Europene, decizia trebuie să fie una riguros tehnică, nu influențată politic. Un fel de a avertiza autoritățile de la București să nu se aștepte la cadouri politice din partea Uniunii, ci să continue reformele. Liana?
Directorul Direcției Generale pentru Extindere, Matias Rute, care este în același timp și coordonatorul comisiei care întocmește rapoartele de țară, a afirmat că este prematur să se pronunțe în legătură cu dobândirea de către România a statutului de economie de piață funcțională, odată cu raportul pe acest an, ce va fi dat publicității pe 5 noiembrie. Răspunzând unei întrebări a postului nostru de radio, oficialul european a declarat că problema este analizată în detaliu de Comisia Europeană împreună cu instituțiile financiare internaționale și a atras atenția că este vorba despre o problemă tehnică și nu politică.
I can tell you very clearly from the process over the last years, and I've been witnessing this now already for 4 times.
Ceea ce pot să vă spun pe baza experienței din ultimii ani este că se face o analiză foarte, foarte riguroasă și foarte, foarte tehnică, ceea ce este un lucru bun, și că nu există niciun fel de amestec politic în această evaluare. Așa că să lăsăm această analiză tehnică să judece pe baza faptelor și vom vedea în noiembrie. Directorul Direcției Generale pentru Extindere a mai precizat că raportul din acest an este important, dar mai important va fi cel din 2004, care va trebui să spună: da, România este pregătită să încheie negocierile de aderare. Atunci, Comisia Europeană va fi pusă în fața unei dificultăți majore, și anume de a anticipa evoluția României pentru 24 de luni, până la finele lui 2006. De notat că pentru cele 10 țări care vor adera în mai 2004, această anticipare s-a făcut numai pentru 15 luni. Unele rapoarte, a mai precizat Matthias Rutte, spuneau de exemplu că țara respectivă, într-un anumit domeniu, nu este gata pentru integrare, dar că va fi peste 15 luni când se va finaliza aplicarea acquis-ului comunitar. Înțelegem de aici că și România, în cazul în care următoarele două rapoarte de țară nu-i vor fi pe deplin favorabile, mai are șansa de a adera la termenul dorit în 2007, dacă Comisia Europeană apreciază că ar putea face până atunci reformele necesare. În legătură cu aderarea, Matthias Rutte a subliniat încă de la început că nu este vorba despre o negociere propriu-zisă, întrucât Uniunea Europeană este un club cu anumite reguli și cine dorește să intre în club trebuie să respecte regulile. Din fericire, a adăugat oficialul european, regulile nu sunt foarte rigide. Cunoașterea regulilor de către cetățenii țărilor care aderă la Uniunea Europeană, a beneficiilor și a costurilor respectării acestor reguli, a fost de altfel tema centrală a conferinței în care Matthias Rutte a făcut declarațiile amintite. În acest cadru, șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Shelley, a atenționat asupra pericolului ca autoritățile, profitând de absența unei bune informări a cetățenilor, să pună măsurile impopulare pe seama exigențelor procesului de aderare.
There is always a danger that European Union accession and the European Union generally is an excuse for almost anything, and it's very important also that people in Romania.
Există întotdeauna pericolul ca aderarea la Uniunea Europeană și Uniunea Europeană în general să fie o scuză pentru aproape orice. Și este de aceea foarte important ca românii să înțeleagă de ce au loc schimbările și câte dintre acestea se datorează procesului de aderare și sunt cerute de la Bruxelles și câte erau oricum necesare și ar fi fost făcute oricum pentru modernizarea României. Există o practică, chiar și în interiorul Uniunii Europene, ca guvernanții să culeagă laudele pentru măsurile care se bucură de popularitate și să pună măsurile impopulare pe seama Uniunii Europene și a Bruxellesului. De aceea, a conchis șeful delegației Comisiei Europene în România, este important ca oamenii să fie bine informați. Potrivit sondajelor de opinie subsumate Eurobarometrului, jumătate dintre români declară că sunt slab informați cu privire la procesul de aderare și aproape jumătate că sunt mediu informați. Totuși, cei ce se pronunță în favoarea integrării în Uniunea Europeană reprezintă 78% dintre români. Euroentuziasmul acestora se explică și prin lipsa de informare cu privire la costurile aderării. Tot sondajele de opinie au demonstrat că eurooptimismul se diminuează pe măsură ce țara respectivă se apropie de momentul aderării și cetățenii au mai multe informații cu privire la implicațiile acestui proces. Pe de altă parte, se observă că țările mai bogate sunt mai eurosceptice, comparativ cu țările sărace, care au așteptări foarte mari de la integrarea în Uniunea Europeană. De aceea, una dintre concluziile dezbaterii de astăzi este că o cunoaștere rațională a impactului aderării, care să înlocuiască abordarea afectivă, ar fi în avantajul tuturor părților, deopotrivă al cetățenilor țărilor care se îndreaptă spre Uniune, al statelor membre și al politicienilor. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, una dintre măsurile cerute de Uniunea Europeană executivului de la București pentru reglementarea mai riguroasă a modului în care statul acordă ajutoare pentru agenții săi economici a devenit recent proiect de lege. Dacă în actuala lege situația aparținea, ca și decizia, guvernului, în viitor Consiliul Concurenței capătă drept de veto asupra acestor ajutoare, inclusiv acolo unde există suspiciunea unor interese clientelare. Cu amănunte, Tania Radu.
În 1992, volumul arieratelor din economia românească era de 33%. Un an mai târziu, nivelul scăzuse cu aproape 10%. A mai trecut un deceniu și iată că arieratele reprezintă acum aproximativ 40% din produsul intern brut. Unele calcule arată că, în urmă cu un an și jumătate, 10 companii de stat datorau bugetului o sumă egală cu 5% din volumul lui. Situația încă s-a agravat. Acum, volumul sumelor cuvenite bugetului, care nu se mai întorc pentru că reprezintă taxe și impozite neplătite de agenții economici, se situează undeva pe la 7 până la 8% din produsul intern brut. Recent, Ministerul Finanțelor a mai făcut o încercare de diminuare a arieratelor, prin ceea ce secretarul de stat Gheorghe Gherghina a numit înghețarea unor datorii. Ele ar urma să nu mai crească prin aplicarea de penalități cu condiția achitării obligațiilor la zi. Suma care ar urma să fie alocată de la buget în acest an și în acest scop este de câteva zeci de mii de miliarde de lei. Numai anul trecut, guvernul a folosit 4 acte normative pentru a încerca să influențeze pozitiv nivelul arieratelor. Motivul agitației era, în principal, negocierea diverselor etape ale acordului stand-by cu Fondul Monetar Internațional. Scutiri de datorii, reeșalonări, diminuări de taxe, vamale, credite cu garanții de stat, toate au fost încercate pe rând, dar, așa cum era de așteptat, datoriile au continuat să crească. Neplata obligațiilor către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale, ba chiar și către furnizori, mai ales atunci când aceștia sunt tot de stat, reprezintă una din practicile curente în economia românească. Un studiu al Centrului Român de Politici Economice arată că tocmai firmele cu mari pierderi sunt cele care plătesc salariile cele mai mari. Mecanismul e simplu. Cu banii neplătiți bugetului de stat se plătesc salarii, inventând astfel o formă originală de subvenție care perpetuează indisciplina financiară. Clarificarea pârghiilor de care dispune Consiliul Concurenței în disciplinarea mediului de afaceri a fost cerută în mod expres de Comisia Europeană. Gheorghe Oprescu, consilier în cadrul Consiliului Concurenței, explică despre ce este vorba.
Ca să fie convinsă că noi, într-adevăr, aplicăm regulile comunitare în acordarea ajutorilor de stat, Comisia vrea ca autorizarea ajutorilor de stat să fie dată de către o instituție autonomă. Guvernul, prin diferite ministere sau la nivel central sau la nivel local, poate fi doar inițiator, furnizor de ajutor de stat, dar, conform legii, toate ajutorile astea de stat trebuie notificate Consiliului Concurenței și fără autorizarea Consiliului Concurenței, care verifică dacă ele respectă principiile comunitare, nu pot fi acordate.
Comisia Europeană a cerut modalități de definire mai clară a situațiilor în care ajutorul social poate fi acceptat. Legea ajutorului de stat a suferit modificări care ar trebui să diminueze zona intereselor clientelare. Din nou, Gheorghe Oprescu.
Se referă la posibilitatea ca autoritatea de concurență să poată să oprească sau să atace în ajutoare de stat care sunt acordate și prin legi sau ordonanțe de guvern. Iar al doilea lucru a fost eliminarea articolului 13 din legea actuală, care permitea autorizarea unor ajutoare de stat de către Consiliul Concurenței în urma unei evaluări mai degrabă calitative, în care se balansau efectele pozitive cu efectele negative și dacă alea pozitive prevalau, atunci ar putea fi autorizat, lucru care nu este conform cu acquis-ul comunitar.
Arieratele din economie nu vor scădea însă decât în momentul în care asemenea ajustări, cum este propunerea de modificare a legii ajutorului de stat, vor fi coroborate cu aplicarea cu adevărat a legii falimentului. Ea va veni probabil de la sine odată cu admiterea României în Uniunea Europeană. Consiliul Concurenței este un organism autonom, ai cărui 10 membri sunt aleși pe 5 ani la propunerea comisiilor Senatului României. Ei sunt validați de președintele României, în fața căruia au depus jurământ. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
În continuare actualității românești de astăzi, vă propunem o analiză economică de Ilie Șerbănescu, intitulată Guvernul vrea să rezolve cu statistica o gravă problemă a agriculturii românești.
Partidul de guvernământ pare să intenționeze a rezolva cu ajutorul statisticii poate cea mai gravă și mai grea dintre problemele care confruntă în zilele noastre nu numai agricultura, dar și economia și societatea românească. S-o rezolve așa pur și simplu din condei. Prezent la o dezbatere privind situația din agricultură, domnul Steriu, secretar de stat în Ministerul de Resort, a spus cu nonșalanță auditoriului că începând din anul viitor, România nu va avea în agricultură mai mult de 14% din totalul forței de muncă. Ceea ce, se subînțelege, nu ar mai pune României la integrarea în Uniunea Europeană problemele insurmontabile pe care le-ar pune o pondere copleșitoare în total a populației ocupate în agricultură. natură. De pildă, de peste 40% cât se știa până acum că este. O asemenea pondere denotă o execrabilă eficiență în agricultură, ținând cont de contribuția sectorului de numai 12-13% la formarea produsului intern brut românesc. O ineficiență care contrastează cu situația din Uniunea Europeană, unde ponderea sectorului agricol în ocuparea forței de muncă și respectiv în formarea produsului intern brut sunt cam aceleași, adică în echilibru. La nivelul de 14% forță de muncă ocupată în agricultură s-ar ajunge și în România la un relativ echilibru cu contribuția sectorului la formarea produsului intern brut. Un miracol, dar nu unul venit de la Dumnezeu, ci gestionat pur și simplu de PDSR într-un singur an, fără resurse, fără probleme, ci doar din condei și, bineînțeles, cu multă, multă imaginație statistică. Păi să-l urmărim pe domnul Steriu cum va fi dirijat miracolul. Un prim pas spre miracol a și fost făcut. Domnul Steriu ne spune că, potrivit recentului recenzământ agricol, doar 28,3% din forța de muncă este ocupată în agricultură. Doar 28,3, pentru că până acum statisticile, tot oficiale și furnizate tot de aceeași sursă, Institutul Național de Statistică, ne arătau că peste 40% din forța de muncă este ocupată în agricultură, dimensiune însușită și de statisticile Uniunii Europene, care menționează chiar cifra de 44%. Ceva este neregulă. Cifrele statistice se pot desigur schimba, căci mai pot exista corecții, ajustări sau erori. Dar în cazul unor modificări de 12 până la 15 puncte procentuale, nu mai poate fi vorba decât de măsluiri, pentru că diferențieri de 12-15 puncte procentuale în cuantificarea unui același fenomen de la un an la altul nu pot fi statistic credibile, întrucât economic sunt imposibile. Și atunci, din două una, ori recenzământul agricol a avut drept sarcină politică scoaterea unui cât mai mic număr de oameni ocupați în agricultură pentru a demonstra Uniunii Europene că dracul nu este atât de negru în agricultura românească, ori în statisticile curente dinaintea recenzământului agricol, când demonstrația respectivă pentru Uniunea Europeană nu era de actualitate, sarcina politică a statisticii era alta, ca nimeni să nu rămână cumva neinclus într-un sector de activitate. Astfel încât vreun 1,5 milioane de români, mai bine zis de romi, în vârstă aptă de muncă, ajungeau să fie trecuți în statistici ca activând în agricultură, căci nici salariați în industrie sau servicii nu erau și nici șomeri înregistrați nu erau. Fapt este că, dintr-o trăsătură de condei, România a ajuns oficial la numai 28,3% forță de muncă ocupată în agricultură, de la peste 40%. Iar de la anul, potrivit secretarului de stat Steriu, se va aplica un program numit de retragere timpurie, prin care bătrânii din agricultură ar urma să primească pensii în schimbul pământului cedat, prin vânzare sau închiriere, altora spre folosință. Subiecții acestui program vor fi scoși din statistici ca lucrând în agricultură. Ar fi vorba, deci, cam de jumătate din actualii lucrători din agricultură, de vreme ce domnul Steriu apreciază că România rămâne cu doar circa 14% forță de muncă ocupată în agricultură. Ce preț va putea avea însă pământul ca în schimbul acestuia să se poată asigura pensii pentru încă 1,5 milioane persoane, căci de cam atâția ar fi vorba potrivit scăderii la jumătate menționate de domnul Steriu? Cât pământ au bătrânii ce vor fi orientați către pensie, de li s-ar putea plăti pensii măcar de supraviețuire la schimb? Și cine ar cumpăra sau ar închiria pământul? Și din ce alte surse ar mai putea fi eventual finanțată plata pensiilor pentru nou veniți, în măsura în care sistemul public de pensii este deja falimentat? Ilie Șemănescu pentru Radio Europa Liberă, București.
Aici Radio Europa Liberă.
La microfon Radu Călin Cristea. O întâlnire.
Avem plăcerea să începem alături de dumneavoastră nu numai o zi nouă,
dar și domnilor, începe această ediție emisiune cu câteva
știri, comentarii, analize. Emisiunile Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet
www.europalibera.org.
Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Doamnelor și domnilor, sunt Cristian Teodorescu și ascultați Actualitatea Românescă. După mulți ani de așteptare și de ezitări, justiția s-a hotărât, se pare, să facă dreptate în cazul asasinării inginerului Gheorghe Babu Ursu în beciurile miliției comuniste. Insistențele fiului său, Andrei, care nu s-a resemnat cu sentințe în care adevărații vinovați au fost scoși bazma curată, s-au văzut răsplătite astăzi, când autorii morali ai asasinării cunoscutului disident, coloneii de miliție Tudor Stănică și Mihail Creangă, au fost condamnați la câte 11 ani de închisoare. Un important pas înainte pentru pedepsirea vinovaților pentru acest asasinat politic, relatează Andrei Manolescu.
Cazul Gheorghe Ursu este pentru societatea civilă românească un adevărat simbol. Inginerul, omorât în subsolurile miliției ceaușiste pentru că deținea un jurnal personal foarte minuțios în care critica regimul comunist. Caz în care nici după Revoluție principalii responsabili de moartea sa nu puteau fi condamnați, deși erau cunoscuți și existau numeroase dovezi împotriva lor. Condamnat la începutul anilor 90 a fost doar un responsabil de rang secundar, infractorul și turnătorul Marian Clită, care a fost închis în aceeași celulă Gheorghe Ursu. Fiul inginerului Ursu, Andrei Ursu, a dus o luptă susținută pentru dreptate în acest caz, o luptă devenită la rândul ei un simbol. Și iată că astăzi, la 18 ani de la asasinarea lui Gheorghe Ursu și după 13 ani de procese, Curtea de Apel București a condamnat la câte 11 ani închisoare pe Tudor Stănică și pe Mihai Creangă, șeful Direcției de Cercetare Penală a Miliției de atunci și adjunctul arestului în care a decedat Gheorghe Ursu. Iată ce spune avocata familiei Ursu, Eugenia Crângariu.
Amândoi au fost condamnați, fiecare dintre ei la o pedeapsă de câte 22 de ani închisoare. Pedeapsa a fost redusă la jumătate prin aplicarea unui decret de amnistie care data din timpul lui Ceaușescu, din 1988. Și este corect pentru că este principiul mitior lex, deci legea penală mai favorabilă se aplică în funcție de data săvârșirii faptelor. Era în vigoare acel decret de amnistie. S-a redus pedeapsa la jumătate, deci fiecare dintre ei are de executat 11 ani de închisoare. S-a dispus arestarea lor pe o perioadă de 30 de zile.
Eugenia Crângariu, avocata familiei Ursu. Cunoscutul opozant al regimului Ceaușescu, Radu Filipescu, membru al grupului de dialog social care l-a susținut mereu pe Andrei Ursu în lupta sa, spune că au trecut mulți ani și că uneori își pierduseră speranța în regăsirea dreptății. Radu Filipescu.
Ce ne-a interesat era un act de dreptate, un act de justiție. Deci nu ideea neapărat de a condamna, de a pedepsi pe cineva, dar în momentul în care Gheorghe Ursu a fost practic torturat și omorât în arestul securității, a miliției, cineva era responsabil și această responsabilitate trebuia să o stabilească justiția. Mi se pare un lucru foarte bun și, cum să zic, chiar îl privesc cu optimism, pentru că putem să considerăm că perioada aceasta se poate încheia dacă, până la urmă, sentința rămâne cea dreaptă cu o imagine a justiției care poate să funcționeze. Deci ar fi fost undeva îngrozitor ca un om care a fost omorât în 85, după 89, să nu poată să fie stabilit exact responsabilitatea în cazul lui, pentru că acest lucru a fost foarte clar în cazul Ursu, că au fost foarte multe dovezi care incriminau pe cei de la miliție, care acum se pare că au primit o sentință de condamnare.
Radu Filipescu mai spune că rămâne de stabilit în ce măsură sunt responsabili de moartea inginerului Ursu și cei din securitate, știut fiind că în asemenea cazuri miliția nu acționa singură. Șeful Direcției de Cercetări Penale a Securității, Vasile Gheorghe, este și el implicat într-un proces separat de cel judecat astăzi. Cum se poate însă ca un asemenea proces, ca cel în care au fost implicați torționarii lui Gheorghe Ursu, să dureze 13 ani? Tot Radu Filipescu are o explicație.
Prin relațiile care le-au avut, mai ales în Tribunalul Militar, au reușit să intervină și se vedea din decursul ședințelor de judecată, prin prieteni, prin cunoscuți, că aveau putere de influență în acea zonă a justiției, deci Tribunalul Militar. O șansă a acestui caz este că acum nu a mai fost rezolvat în Tribunalul Militar, ci într-o curte de apel civilă.
Sentința nu este definitivă. Cei doi condamnați astăzi au dreptul de a face apel. Susținătorii lui Andrei Ursu și toți reprezentanții societății civile care au urmărit acest caz speră însă că dreptatea nu mai poate fi răsturnată. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Fisichierul politic românesc s-a îmbogățit de ieri cu un nou partid, având o orientare de centru-dreapta, Acțiunea Populară, un partid al cărui apariție s-a salutat politicos de principalele partide din opoziția parlamentară democratică. Dar atât pe